Wonari yagi, keli so wafi nega visi galobea, inega naomi awese eminuanwa ona giwe waiwai edi kawana ya Yesu. Ta ona iwa ava aimi visi ga weagina. Mana eguma wafimi ona awafele ya visi ga inaya idewani keli so, inega emiluwe fanani aono gea. Inega tu tagabu na bobo oya katoa toa kana awafele da yau bada inaya. Ta enanuanua kana viagia, ta gewe se tauda edanua govaga luweifadi kana abibodedi. Lova emi iliu kawane ya taudi velvelovana anatotowa yao edi iliu idewani. Velamo eno kawawo be, nuanua waiwaivina be, go ila waiwaina ananuma be, veyayana luweifana be, veiliu kawakawo anaviaga yao, ta wese iwa odu tokwalui idia. Taba itagana bae ili uluwe ifadia wona ni aono gedi. Inegawaina emi yao ove ya ulowodi. Mana omi agewe senu anuami yani luwe ifana taudi maega ona viagirika ona lova idewani. He inega iawa awa luwe ifemi. Ta ona nuwa ya nawale tomotau maya waidi bewese ali aligiri na tolo yao bara matanaya. Ta edi ilivu yao inasimana ifoge edi. Inega naluwe nedi edi viaga dia wona. Weagidi. Bae iuna inega to aligavale aliagina inogolia lugai inega. Mana taudi lova tutanana na wale ma wafidi ito watoa aliga analuvine ilobea tomotauga buda idewani. Ta lugai inana inega adifata nibuanidi inega ina toatoa idewani ya ubada toatoa. Wona agiagi tuta ebelu owa ni avadi wedi weda. Inega omi a ona nuanua agiagi ta emi ili utaumi ona itamakia beagisa amifata ona venogi ya ubada inaya. Ta iliu ona alamani agiagia mana bae iliu nana iliu gabudi vegiduwa vainedi. E bae. Luagi agiemi be ona veeluba agiagiemi emi ya omaega. Mana veeluba iliu na anafata luweifana gabuna na ewea uledi. Ta wese tomotau ona gaba umauma yedi emi wanuwea. Ta geme emi lomugi. Yaubara ena nei kawawo inega ami wila a aidega ni ao neimi. Inega wila adia wona ona. Wefe wedi be emi yao ona yuledi. Inega emi viaga yao idiega yaubara ena nuwa kolokolo ona ve itayea idia. Eguma ta toga yaubara ena wila a inega na ve to lugai. He inega tauna yaubara ena wona na lugai agiagie tomotau idia. Ta wese eguma ta toga. Na ve toiula, yaubara ena wila inega, inega tauna tomotau na iula agiagi edi, yaubara ena waiwai ega. Inega emi fewa gabu na idiega yaubara ina watuboya, Yesu Kristo ana wawega. Ta luagiagi eda be tuta vataya inaya kana watuboya, mana tauna ena waiwai gewe se na wala. Wona agiagi eda nuanua idewani. Egwa woye, ba itagana, ebe sitono wa vitavitadi bewese veilage tata olobelobedi. Ta geo na wonaya. Tola ai weagi na bae yani dia wona ifo ifoge idaya. Ge ta toga da wonema. Wona agiagi. Bae vitadia wona weagiri geo na nuwa wogana. Mana ita atove tumagana ada luvine idewani. Be vitadia wona kana lobedi. Mana Yesu Kristo veilage lobea idewani omi awese veilage olobelobea. Beagisa ona gai ya wagiduwana tutanana na evi na mai me ena simatalagi ya giotagina be wese me ena luvine waiwaina. Ta egu matomotau ina awalueifemi emi vetumagana keliso weagina tu wata ona gai yawa. Mana yao bada nibuwani na simasimatalina imi atoatoa. Ta omi age daluagi ya giemi egu maluwe matasabu ona lobea yaani lueifana adiviaga idiega idewani luwe aligabe. Wana wala be, ve Davita wese eguma tomotau ona ve wafisi ni gai gai yedi. Ta esi luagi agi emi eguma luwe matasabu ona lobea mana omi ato vetumagana. Inega geo na ini yau yau emi vetumagana weagina. Ta esi yau bara ona awatuboya mana omi akeliso ena tomotau yao. Vetala ai anatuta ni avadi wedi weda. Ta yau bara ena tomotau yao na madu vetala ai yedi. Ta abiboda taudi vale agiagi na ge ida velu matamata ya gea edi luweifana anave ia vita otagina ina lobea. Ta buki nugwe nugwe ina ina ya sima na vona ya. Eguma eto ya uwa ana loba tufona vitana taudi agiagi di idia inega ma oda na ifoge aiga taudi luelue fadi be ge tunutunugi di idia. Wona agi, ge adi fata eto ya waina lobe. Inega omi ya eguma yau bada enanuanua inega lue matasabu ona lobea. Inega ona awa felemi ami to iwa awa ata inaya. Mana tauna ma ana wetu magana. Inega na itamaki agi agi emi. Ta feo agi agidi ba itagana ovia viagidi. Wese tu tagabuna idia ona viagidi.